Seimas įpusėjo savo kadenciją. Politologai sako, jog šis parlamentas garsėja tyrimais, tačiau neriškiais darbais. Kaip atrodo Seimo vadovai? Aš to ir klausiu, nes mūsų studijoje ir svečiuose Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Labą dieną, pirmininkė.
Sveiki.
Pradėkime nuo šiandienos aktualijų. Sveikindamas Seimo narius su įpusėjusią kadenciją, priminėte, kad iki šiol nepriimtas pačių Seimo narių veiklą turintis reglamentuoti įstatymus.
Taip.
Kodėl?
Ir tai padariau neatsitiktinai, o norėdamas priminti, kad mes esame įsipareigoję ir kad ir konstitucinio teismo įpareigojimas ir ankstesniems Seimam jau buvo seniai paskelbtas dėl Seimo narių atostogų, tai norėčiau, kad tas klausimas negulėtų padėtas, o būtų tiesiog keliamas, svarstamas, diskutuojama apie jį ir būtų priimtas.
Na, bet priminti yra viena, daryti yra kita, nes na, po pateikimo lyg buvo pritarta, jis nukeliavo į komitetus ir kol kas iš jų niekur neiškeliavo.
Jis yra jau perėjęs daugelį komitetų ir man atrodo, kad yra likęs tik tai teisės teisėtvarkos komitetas ir jis, manau, savo darbotvarkėje po biudžeto priėmimo ras laiko ir šiam įstatymui.
Jūsų manimu, kokios turėtų būti Seimo narių atostogos? Nes na, šis klausimas yra pats opiausias ir apie jį daugiausiai yra diskutuojama.
Bent jau norėčiau, kad būtų prilygintos mokytojų atostogom, nes jos šiaip ar taip yra. Ir tai galėtų būti 40 dienų.
Kodėl 40?
Na, kad mokytojų atostogos yra ilgesnės.
Bet na, mano atostogos yra 20 dienų.
Jūs dirbat pagal darbo kodeksą.
O jūs negalėtumėte.
O mes dėlėti. Pagal specialų įstatymą. Tai bet kokiu atveju, tų laisvų dienų ir dabar yra turbūt pakankamai daug ir jos tiesiog būtų įteisintos. Tai nemanau, kad Seimo nario darbas yra mažiau svarbus nei mokytojo darbas.
Na bet pirmininkas, sutikime, jeigu mes lyginsim pagal mokytą, bus viena. Jeigu lyginsim pagal dėstytoją, bus kita. Jeigu lyginsim pagal profesorių ar kažką kitą bus trečia. Na,
dėstytojas ir profesorius turi tokias pat atostogas ir turi dar truputį ilgesnės negu kad mokytojai turi, tai manau, kad.
Bet šiuo atveju jūs save lyginat Seimo narius su mokytojais, kad.
Aš nelyginu nieko su niekuo, bet aš tiesiog žinau, kad po vienos sesijos ir po kitos sesijos yra toks laikotarpis, kurį galima būtų ir vadinti atostogomis. Ar kaip nors kitaip jį vadinti, jis gali turėti kokį nors ten laisvadienį, nežinau, asmeninės dienos ar kaip nors kitaip, kadangi nedirbam pagal darbo kodeksą. Tai kad būtų tinkamas pavadinimas, priimtinas pavadinimas ir kitiems Seimo nariam, kad nesikirstų su Seimo nario darbo testinumu arba nuolatinumu, kad jis visada yra darbe, tai kad nenutrūktų ta veikla. Tai tiesiog reikėtų diskutuoti, bet reikėtų diskutuoti, o ne tylėti apie tai.
Bet ar šiuo atveju tai būtų teisinga prieš kitus Lietuvos žmonės, kuriems atostogos priimant naują darbo kodeksą buvo nurėžtos?
Tam yra diskusijos ir turbūt reikėtų nenurėžtos atostogos yra, tik turbūt, kad įskaičiuotos tik tai darbo dienos, o nebe savaitgaliai, tai tos atostogos nesumažėja. O tam, kad būtų, kad Seimo nariai galėtų turėti, tai aš nežinau, koks čia dar lyginimas turėtų būti daugiau, tiesiog turėtume turbūt įteisinti tą laiką, kuris ir taip yra laisvas. Tai diskusija apie ilgį, apie atostogų laiką galėtų būti labai ilga ir galime pasakyti už trumpas arba dar trumpesnės, bet reikia, kad Seimo nariai norėtų ir balsuoti, nes jie patys turi balsuoti.
Tai šiuo atveju jūs teikėt ir norit tokio kompromisinio varianto, kaip suprantu, 40 dienų.
Aš visada noriu kompromisinio varianto, jau kas gal pasiūlys mažiau, ar kas pasiūlys daugiau, gal kas nors pasiūlys vėl, nieko nedarykime, mes tada lyg tai ir neturime atostogų. Ar visuomenė tuo patenkinta, ar mes žadėjome ateidami, kad mes įteisinsime, taip mes žadėjome.
Na, jūs žadėjot daug daugiau dalykų ir visuomenė ir politologai dabar pastebi, kad yra daug ir nepadarytų dalykų. Bet iš tiesų, kaip suprantu, 40 dienų jūsų manim būtų optimalus laikas Seimo nariams įsiteisinti tokias atostogas, nors šiuo atveju yra apie 5 mėnesius laisvus tarp sesijų.
Jie nėra laisvi. Turbūt nereikėtų klaidinti žmonių, sakant, kad tai yra laisvas laikas.
Sutikite, visuomenė taip atrodo.
Sutikite, aš turėjau 3 dienas atostogų šiemet.
Na, prezidentė, visai neina atostogų.
Aš irgi neėjau atostogų, aš paskelbiau kaip asmeninės dienas ir išvažiavau į Prahą.
Supratau. Tokia jūsų pozicija. Dėl automobilių nuomos už kanceliarinės lėšas, tai irgi yra jau diskutuojama, kad vėl reikėtų leisti.
Nėra tokios diskusijos ir manau, kad mes nesivelsime vėl grįžti prie to, kad būtų leidžiama ir naudojama. Galėtume kalbėti apie tai, kad turėtų būti kelionės išlaidos diferencijuojamas pagal Seimo narių apygardų atstumą. Nutolimą nuo Vilniaus, nes iš tikrųjų yra, kada į Skodą reikia nuvažiuoti 350 km, tai yra labai daug. Tai yra vien benzinui, važiuojant savaitgaliui į apygardą, turbūt galbūt užtenka, bet tai nėra niekam daugiau tų išlaidų. Tai pagal tai galėtų būti ir yra kaimyninių šalių tokie variantai, kad jie naudoja skirtingas tas lėšas pagal tai, koks yra atstumas. O apie automobilių nuomą sugrįžkime prie to, jūsų klausimo nediskutuojame. Tai buvo vieno žmogaus pasiūlymas, apie kurį ten šiek tiek užkalbėjo garsiau.
O kodėl nereikėtų to diskutuoti, manot?
Aš manau, kad yra pakankamas aprūpinimas ir visi turi automobilius. Ir tada spręstųsi klausimas, jeigu išsinomuoji tik tai už Seimo lėšas, ar tada gali privačiai savo reikalu važiuoti? Ar tada tu kiekvieną kartą turėsi pasakyti, kodėl tu važiuoji su ne savo, bet už Seimo pinigus nuomotu automobiliu į parduotuvę? Kils problema? Kils.
Na, bet ir teisinus degalus, kaip jūs sakote, diferencijuojant, tai irgi galima naudotis.
Automobilis tam nenaudojama. Manau, kad mumi tuos kraštutinumus niekur nereikėtų įsivelti, tiesiog dabar yra toks dalykas, sakau, vieno Seimo nario pasiūlymas buvo, pradžioje buvo liktai ir daugiau nepatenkintų tuo, kad kalbame apie automobilių nenuomojimą, nes ta nuoma visada pasibaigdavo nusipirkimu už labai mažą kainą. Tai žinoma, kad žmonės tai matė kaip neteisinga ir mes priėmė, manau, kad gerą sprendimą naudoti savo automobilius.
Pirmininkė, prasidėjo tretieji šio Seimo metai. Jūs du kartus jau pasakėt, kad jums yra gėda. Dėl ko jums yra gėda?
Aš norėčiau šitos temos nebekalbėti, nes jums tas kažkaip labai įdomus yra tas klausimas. Manau, kad kiekvienas mes tą jausmą turime, kiekvienas visada kalbame, kada mum yra jis nepatogus, tai vėl sugrįžti prie to seno scenarijaus, mes galime sugrįžti daug kartų.
Na, yra jis toks senas, jūs kad pasakėt gėdą antrą kartą, tai buvo lygiai vakar, tai nėra taip sena.
Tai žinote, pasakysiu taip, jūs turbūt, jeigu jau matėte tą reportažą, tai matėte to reportažo ir potekstę iš ankstinę, tai manau, kad ne reportažą, bet jeigu klausėte radiją arba matėte atspausdintą, tai aš nenorėčiau netgi veltis į tą diskusiją ir galvoju, kad mes turime apie ką pakalbėti daugiau, negu kad apie gėdą jūsų
bet,
ir mano.
Vis tiek, aš grįžtu prie savo klausimo, jums gėda asmeniškai ar yra jau ir daugiau suprantančių?
Aš pasitraukiu nuo šito klausimo ir nekalbėsiu daugiau su jumis apie tai.
Bet pirmininkai, jūs vengiat klausimų.
Aš vengiu klausimo apie nieką. Aš vengiu klausimo, kur jūs norite būtinai, kad aš pakartočiau šį žodį garsiai. Ir tai yra normalus žodis, tai žinote, tai gal nustokime apie jį kalbėti apie žodį ir laukiant, kad aš būtinai jį kartosiu.
Bet ar, na nežinau, Seimo nariai vengdami klausimų prisideda prie Seimo prestižo? Šiuo atveju, sutikim, jūs esat pirmininkas, o Seimo prestižas viso labo yra 10%.
Sutikim ir su tuo, kad mano turbūt reitingai nėra tokie kaip Seimo ir turbūt dėl to, kad aš rengdavau. Taip, institucija yra 141 žmogus, Seimo narys ir ne, ten veidų yra labai daug, kurie formuoja bendrą įvaizdį Seimo ir jūs tą puikiai suprantat ir nebejoju, kad žinot. Ir o jeigu norit, kad būtų kam nors gėda, tai apie tą ir kalbam.
Tai iš tiesų, jums patinka dabartinio Seimo darbas ar nelabai?
Aš maniau jį, įsivaizdavau jį šiek tiek, gal net ne šiek tiek, o gerokai kitokį. Aš galvodau, kad bendri sprendimai gali būti, kada racionalūs pasiūlymai, bet ką atradau ir jau daug kartų esu apie tai kartojęs, kad yra stengiamasi, kad nebūtų padaromi geri sprendimai. Va šito tai aš nesuprantu.
Kas, gal galite patikslinti, jūsų nuomonę stengiasi, kad tie sprendimai būtų blogi?
Kad neįgyvendintume savo programos, savo įsipareigojimų, tai visada yra.
Tai šiuo atveju jūs kalbate apie opoziciją?
Šiuo atveju aš kalbu apie visus veiksmus, apie daug procedūrinių veiksmų, apie daug visokių laiko išlaikymo ir visokiausių statuto naudojimo būdų tam, kad nebūtų priimtas sprendimas.
Bet vis tiek jūs grįžtat prie opozicijos, nes tą
opozicijos
esate minėjęs.
Toks yra darbas, taip, opozicijos yra darbas kritikuoti, bet priimti sprendimus reikalingus Lietuvai turbūt turėtų būti daugiau žmonių tikslo, negu kad tik tai pozicijos.
Bet ar šiuo atveju tie sprendimai yra tikrai išdiskutuoti, nes na, jeigu opozicija nepalaiko, gal trūksta tos diskusijos?
Pasakysiu pavyzdį, kai tik pradėjome kalbėti apie biudžetą, iš karto buvo viešoje erdvėje pasakyta, opozicija nebalsuos už biudžetą. dar biudžetas nepateiktas, o jau nusiteikimas.
Na, kad biudžetas nuteka ir.
Nebuvo biudžetas, buvo kalbama apie tai, kad kadangi mes esame opozicija, už biudžetą nebalsuosime. Tai reikėtų turbūt taip iš anksto nusiteikinėti ir reikėtų tada žiūrėti, kur yra koks klausimas. Ir...
Bet jūs negalite atmesti to, kad biudžetą galbūt tie, taip sakė politikai, jau buvo matę.
Abejojo, ar jie galėjo būti matę, nes tai buvo labai ankstyvas laikas.
Gerai, bet vis tiek dar grįžtant prie Seimo narių ir jūsų dar frakcijos kolegų, valstiečių, Žaliųjų sąjungos, susidaro toks vaizdas, kad ir jūsų frakcija, apie kurios vieningumą kalba kai kurie lyderiai, eina į skirtingas pusės. Ponas Karbauskas, ponė Širinskienė, Bakas, jūs, vakar ponė Rima Vaškienė pasisakė irgi jau gana kritiškai nebeištvėrus to, kas dedas viduje. Ar tikrai jūsų frakcija yra vieninga ir siekia bendro tikslo?
Frakcija yra Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos. Manau, kad ji yra pakankamai vieninga, kad būna diskusijų ir netgi aštrių diskusijų. Taip, būna, bet galų gale vis tiek primami yra sprendimai ir yra suvienijamos jėgos svarbiausiose klausimuose.
Na, bet kolegės skundimas etikos sargams kitos kolegės?
Turėčiau pakomentuoti truputį, kad buvo ne kolegės skundimas, o procedūros skundimas, nes yra etikos ir procedūrų komisija. Ir mums, aš netgi vakar viename interviu pasiūliau, sakau, gal reikėtų pakeisti pavadinimus, kad būtų procedūros ir etikos, nes dažniausia mes ne dėl etikos susikertame, o dėl procedūrų. Ir ten buvo tiesiog klausimas, ar tam komitetui paskirta, ar ne tam. Ir etikos ir procedūrų komisija nustatys, ar ta procedūra buvo pažeista, ar nebuvo pažeista.
Kaip jums pačiam atrodo tyrimų komisijų Seimas? Dar nenusibona?
Tyrimai, jie yra galbūt kartais ir aštrus, ir tokie atsiradę netgi atsitiktinai. Ir manau, kad sureikšminimas tyrimų neturėtų būti dominuoti Seimo darbe.
Bet dėja taip dabar yra.
Taip, yra ir tyrimai. Yra ir tyrimai, bet priminsiu, kad per tuos dviejus metus mes priėmėm 1600 projektų. Iš jų žinome tik tai kokius tris tyrimus ir kokius turbūt šešis įstatymus žmonės žino, diskutuoja apie tai. O daugelį projektų priimame gana vieningai netgi visas Seimas. Ir šiandien tas pats buvo, pažiūrėkit, kiek buvo balsavimų, tai man buvo net gera sakyti, kad balsavo visi už.
Bet susirinkusių 141, kiek žinau, šiandien Seime nėra visų. Tai irgi šį beitą rodo.
Ta diena būna, kad būtų visi Seimo nariai.
Supratau, kokius svarbiausius darbus išskirtumėt per dvejus metus?
Manau, kad visos reformos, kurios iki šiol padarytos, pradedant nuo valstybinių įmonių reformų, tai yra ir miškų, tai yra ir geležinkeliai, tai yra registrų centrai, po to pereinant prie švietimo, prie aukštojo mokslo reformų, pensijų reformą, mokesčių reformą, tai yra labai svarbus darbai ir tai visa atsiriame į tai, kad mes tada turime ir biudžeto rodiklius, ir tada mes galime ir pakelti atlyginimus, ir tai atsispindi žmonių piniginėse.
Na, bet kalbant apie švietimo reformą, jis sulaukė ko gero didžiausio pasipriešinimo ir prie streikuojančių mokytojų kasdien prisijungia vis daugiau kolegų.
Kasdien prisijungia, šiandien girdėjau, kad jau kelios mokyklos atsijungia. Tai turbūt taip, nepatenkintų visada yra ir daug reikšmės buvo ir tai, kad viena profsąjunga nedalyvavo diskusijose, o po to lyg tai reiškia...
Ar nebuvo priimta į diskusijas?
Ji buvo pakviesta, bet ji nedalyvavo. Ir nedalyvavusi, po to reiškia pretenzijas, kad ji nedalyvavo diskusijoje. Tai reikia dalyvauti diskusiją, išdiskutuoti ir be kita ko apie trišalę tarybą retai be pakalbame, bet kiek klausimų jau yra nukelta, nuimta, kada trišalės tarybas, jos sprendimai yra išgirsti, priimti, tai lygiai čia taip pat derėtis reikėtų, eiti kalbėti reikėtų, argumentuoti reikėtų, o dėl tos reformos, kad bet kuri reforma, pažiūrėkite, jeigu darome, tai dažnai būna pasakyta, darote, bet per mažai darote. Pavyzdžiui, vaiko pinigai.
Ko galėjo nebūti šiame Seime per dvejus metus?
Ką turit omeny?
Na, sprendimų, kurie jums asmeniškai kaip pirmininkui pasirodė keisti.
Žinot, aš nenorėčiau, kad žmonės išrenka Seimo narius, o po to pasirodo, kad jie reikalingos apkaltos. Tai grįžtant prie tos jūsų pirmosios temos, nors negrįžkim prie jos, bet tai tikrai yra ne tie klausimai, kuriuos reikėtų ten spręsti, bet dėja jos turime spręsti. Seimas negali pasirinkti Seimo narių. Seimas turi priimti tai, kas ateina. Tiksliau, Seimo narius išrenka žmonės ir juos atsiunčia į Seimą. Tai vat yra tų klausimų tokių asmeninių, yra asmeninių ambicijų tokių klausimų, kur atrodo, nu, galėtume gyventi daugiau taikoje.
Bet esate išsakęs mintį, kad jums nepavyksta tartis su opozicija. Kas trukdo?
Kažkiek klausimų mes susitarėme ir aš labai džiaugiuosi, kai mes susitarėme. Aš bandau išlaikyti tą tiltininko turbūt tokią rolę, kai kada aš susilaukiu priekaištų ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Ir atrodo, kad stengiasi padaryti kaip geriausiai, bet vis tiek, jeigu yra priešingos nuomonės, tai kaip jie suderinti? Jų neįmanoma suderinti, kada yra akivaizdžiai priešingos nuomonės. Tai vat tuo atveju tada gaunasi tiesiog balsavimas.
Bet gal, na, naivu tikėtis, kad opozicija visuomet arba didžiąja dalimi pritars?
Absoliučiai naivu tikėtis būtų, bet manau, kad daug klausimų, mes ir matome, ir minėjau pavyzdžius ir šiandien. Energetikos įstatymai buvo priimami ir vienbalsiai. Reiškia, yra klausimų, kur mes susitarėme, o kur įsitikinimai skiriasi, tai tikrai tada, nu ką, lieka.
Bet kuriais klausimais nepavyksta opozicijos palenkti galbūt ir su kuriais, nežinau, na, ar tai yra bendra opozicija, ar tai atskiros partijos, atskiri politikai, ką jūs labiausiai jaučiat?
Opozicija taip pat nėra visur bendra ir aš palinkėčiau jiem labiau bendrystės, kadangi iki šiol mes neturime dviejus metus opozicijos lyderio, niekaip nesusitarė rotuojant ar kaip nors rinkti, bet vieni kitiem nesuteikia tokio mandato, tai rodo opozicijos nevieningumą. Kitas dalykas, opozicija neturi savo alternatyvios programos, niekam nesiūlo alternatyvų, bet dažniausia tik tai grindžia savo veiksmus kritika to, kas yra siūloma iš pozicijos.
Bet ar valdantieji priimtų tą alternatyvią programą?
Ar valdantieji priimtų, bet tai tam yra Seimas. Tai yra visas Seimas, kuris svarsto. Ir pažiūrėkite, daug klausimų buvo ir pavyzdžiai yra prezidentės veto, kur buvo pritarta prezidentės siūlymam ir tai buvo kažkokia tai alternatyva.
Na, bet šiandienos atvejais opozicija nedalyvavo balsavime po to, kai jūs neįtraukėte į darbotvarkę klausimų premjerų dėl pono Karbauskio vadovavimo agrokoncerno ryšių su Rusijos oligarchais. Kodėl?
Aš kreipiausi į etikos ir procedūrų komisiją, paprašiau, kad taip, išvelkite mano veiksmų taisyklingumą ar netaisyklingumą. Ten premjeras gali per 3 dienas, tos 3 dienos dar nepasibaigusios, nes tas yra 13 dienos rodos prašymas, taip ir keliaujame nuosekliai. Yra įtraukta į antradienio darbotvarkę.
Bet pirmininkai, ar tai nėra na, pačios opozicijos šiek tiek stabdymas? Jūs sakot, jie neteikia alternatyvos darbotvarkės. Šis konkretus atvejs tai būtų... Na...
Čia ne darbotvarkė. Ar jūs skaitėte tos klausimus?
Taip, skaičiau.
Taip, tai skaitykim turbūt iš naujo. Žinot, man ten tikrai yra keistai tokių keistų klausimų, kodėl premjerui turi būti užduodami klausimai apie kito verslo Ir jis turėtų demonstruoti žinojimą. Bet gal tai yra teisinga?
Tai yra ryškiausias Seimo asmuo šiuo metu ir didžiausios frakcijos lyderis.
Taip, bet tas pas galbūt, kad manęs klaustų apie jūsų verslą. Nu,
na, mes šiuo atveju nesame nei Seimo nariai, o ponas tiek Karbauskis, tiek ponas Sternelis. Na, aš nesu viešas, aš esu žinomas, jūs esat viešas asmuo. Bet jūsų manimo, ar pono Ramūno Karbauskio reputaciniai klausimai šiuo atveju prisideda prie Seimo prestižo?
Absoliučiai reputacija visada yra jis sunkiai kuriama ir nesunkiai prarandama, bet šiuo atveju tai ta reputacija, nežinau, kaip vardinti tą reputacinį klausimą su šitais išdėstytais klausimais.
Aš manau, kad tai yra pakankamai tiesiogiai, kuomet tavo verslas perka iš Rusijos oligarcho artimo Vladimirui Putinui trašas, tai ir tam oligarchui yra teikiamos sankcijos, tai reputacija matyti.
Jūs labai teisingai pasakėt, tam oligarchui yra teikiamos sankcijos, bet ne tom įmonėm. Bet agrokoncernas turbūt antrą diskusijų dieną pasakė, kad mes iš ten nebepirksim trašas. Tai lyg tai klausimas ir turėtų pasibaigti, bet jos iš kur nors tos trašos vis tiek keliaus.
Tai jūsų manimu šiuo atveju pono Karbauskio reputaciniai klausimai prisideda prie Seimo prestižo?
Mano manimu, kad visų Seimo narių visi reputaciniai klausimai susideda į bendrą Seimo reputaciją.
Bet vėlgi, lieku prie to paties klausimo, kad pats frakcijos lyderis sako, kad nėra nieko blogojo versle. Tai galbūt metas atsiverti, atsakyti į visus klausimus ir sutikti su tyrimais, o ne na, viską
tai gal
užmesti.
Gal reikėtų jam ir užduoti klausimus, o ne premjerui.
Tai, bet jeigu žmogus nenori tyrimų ir tai sukelia dar daugiau abejonių.
Jis inicijavo tyrimą dėl žemės ūkio. Tai
na, bet pirmininkas, sutikim, tai yra paimtas toks platus laikotarpis.
Tai labai gerai, kad paimtas toks platus užvakar. Buvo žmogus, kuris manęs klausė, sako, tai labai gerai, kad jūs prikeliat žemės kilnojimą, nes mes, sako, esame netekę žemių dėl to, kad kažkas tai atsikėlė į mūsų vietas. Tai manau, kad tai irgi žmonėm rūpimas klausimas ir
Bet jūs nematote šiuo atveju problemos, kad pono Ramūno Karbauskio verslo reikalai teršia ir to paties Seimo mundurą?
Žiūrėkit, turbūt mes tada turim pradėti vertinti visų. Aš manau, kad reputacija ir teisė yra du skirtingi dalykai. Reputaciniai klausimai, taip jie yra aktualūs ir svarbus. Ir priklauso nuo to, kaip jie užduodami ir kaip į juos atsakoma. Jeigu reikia užduoti Ramūnui Karbauskiui klausimus, reikia užduoti jam tos klausimus. O jeigu reikia užduoti premjerui, uždavė dabar ir į juos bus atsakoma.
Antradienį. Supratau. Jūs išsakėt nuomonę, kad žiniasklaida nušviečia Seimą tik neigiamai, bet ar pats Seimas nėra kaltas dėl to?
Jūs cituojate labai netiksliai. Aš pasakiau, kad ir neigiamai, ir to yra labai nemažai. Ir šiandien ryte taip pat skaičiavau pavadinimus, kiek yra teigiamų, kiek yra neigiamų. Tai pasirodo, aš tuose skaičiuose per daug nepasiklydau, sakydamas, kad dauguma, arba didelė dauguma, pavadinimo yra visada pateikimi neigiamai ir dar netgi taip, nežiūrint į turinį, kad jis paskui žemiau ir yra rašomas lyg ir objektyvus, bet iškart pateikiama tam, kad žmonės matyt skaitytų, kad atsiverstų pateikiami pavadinimai skambus.
Bet aš grįžtu prie klausimo, ar pats Seimas prie to neprisideda?
Manau, kad Seimo, jeigu skaityti Seimo užrašus ir Seimo skleidžiamą informaciją, tai neprisideda.
Bet ne apie užrašus, apie veiklą ir jos viešo vertinimą.
Veikla visada yra vertinama ne vienareikšmiškai.
Tai šiuo atveju nemanot, kad pats Seimas yra šiek tiek kaltas dėl tokių
žinių? Žinoma, kad yra kuriama ir opinija, ir informacija galų gale tokia, kad jie patiktų skaitytojams.
Ramūnas Karbauskis sako, kad laimės visus rinkimus. Kuriuos jūs norėtumėt laimėti?
Aš manau, kad gal mes būsime skirtingose rinkimuose.
O kuriuos jūs rinktumėtės?
Teisingus.
O iš tų rinkimų, kurie bus kitais metais?
Kol kas aš dirbu savo darbą, stengiuosi atlikti geriausiai ir rinkimuose dar niekur nedalyvauju.
Na, bet jeigu būtų sprendimas šiandien, kuriuos rinktumėtės?
Pirmiausia, aš turiu gauti pasiūlymą tokį, rinktis kuriuos nors rinkimus.
Na, aš jums galiu pasiūlyti, tai bus merus, savivaldos, Europos parlamento, prezidento.
Jūs man nepasiūlysite palaikymo, man reikalingas partijos palaikymas arba komandos palaikymas, taigi...
Tai šiuo atveju jūs galite būti valstiečių kandidatų į prezidentus?
Šiuo atveju aš turėčiau gauti kažkokius pasiūlymus iš partijos.
Bet jeigu gautumėt, sutiktumėt?
Jeigu pasiūlys, tada ir svarstysiu.
Bet pirmininkai, jūs esat diplomatas ir jūs nesakot visko iki galo, iki vaizdu.
Aš negaliu būti, gal, nežinau, kaip čia, iš anksto prognozuojantį savo kažko. Aš tiesiog noriu atlikti darbą ir jeigu žmonės manys, kad aš jį gerai atlieku, tai gali būti, kad galvos, kad galiu ir kitą darbą gerai atlikti.
Bet teisingai supratau, kad ambicijų prezidento postui turite.
Jūs labai stačiai klausėte į klausimą, į kurį aš atsakymo neturiu.
Na, bet žmogus arba turi ambicijų, arba neturi. Yra du atsakymo variantai.
Ambicijos daug šiandien nereiškia. Čia ambicijų turbūt Lietuvoje yra 2,5 milijono, ar kiek čia yra tų virš amžiaus ribos. Tai taip, kad turbūt palikime tuos klausimus visus ateičiai. Visus rinkimų klausimus palikime, vis tik turime mes spręsti. Tai yra iš tikrųjų labai rimtas klausimas ir tai yra didžiulė ir atsakomybė, bet tai yra ir tų žmonių, kurie eitų drauge parama. Ir jeigu aš neužsikrinsiu paramos reikšdamas, jau turėjom kandidatų tokių, kurie be paramos išėjo į priekį.
Na, ponas Nausėda atsisakęs yra partijų paramos ir keliauja tvarkingai reitingų viršūnėmis.
Jis ir keliavo reitingų viršūnėmis.
Tai, bet jūs turėtumėt ambicijų būti partijos kandidatu prezidento rinkimuose?
Grįšiu, kaip jūs sakot, grįžtų prie klausimo, tai aš grįžtų prie atsakymo, kad dabar tai nėra svarstama.
Ką matytumėt savo įpėdiniu Seimo pirmininko poste?
Žinote, nei aš kieno nors tapau įpėdiniu, nei aš norėčiau skirti kokio nors įpėdinio. Aš manau, kad vis tik turėtų, jeigu reikėtų įpėdinio, tai reikėtų, kad jis būtų diplomatiškas ir priimtinas didesniam ratui žmonių.
Bet ar tokiu atveju kyla Seimo prestižas, kuomet politikai išrinkti į Seimą po tam tikro laiko dalyvauja kituose rinkimuose? Na, jūs netmetat galimybės dalyvauti ateinančio pavasario rinkimuose ir, na, toks keliavimas per rinkimus, netesint tarsi rinkėjus pažadų, kad aš tarnausiu jums Seime artimiausius ketverius metus.
Daug platesnė. Tai kažkas tai turi dalyvauti ir tuose rinkimuose. Ar dabar kaip jau čia turėtume nusišalinti? Tai yra konstitucinė galimybė ir konstitucinė pareiga žmonių dalyvauti rinkimuose.
Na taip, bet jeigu šiek tiek etinis klausimas galbūt daugiau
yra. Jeigu tą patį rinkėją galima atstovauti platesniu mastu, tai palinkėkim visiems tokios sėkmės.
Bet etinis klausimas šiuo atveju?
Etinis klausimas, jis čia nesusijęs, kadangi jeigu tu prisimi daugiau atsakomybės, negu kad prisimi iki šiol, tai tiesiog dirbi dar labiau intensyviau.
Ar iki kadencijos pabaigos pavyks pasiekti aukštesnius Seimo reitingus ir ką Seimas turėtų daryti, kad tai įvyktų?
Aš nepranašas.
Bet ar norėtumėt?
Aš manau, kad mes visą laiką turėtume kiekvienam Seimo nariui palinkėti, kad jis matytų save ir veidrodyje. Ir kalbėdamas, ir atrodydamas, ir nežinau, su savo iniciatyvomis, tai ir yra bendras veidrodis. Tai veidrodis sudarytas iš daug gabaliukų.
Na, 141. Ačiū Jums labai, kad atvykote į studiją, sėkmės darbuose, o Delfi žurnalistų kviečiu ir toliau likti su Delfi diena.